Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang dalam dua cerita. Tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya show pada malam ni, saya ingin mengingatkan kepada anda semua yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Anda boleh cari The Segment Markas Puaka. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan kepada siapa yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat guys sebabkan support saya punya channel ataupun support The Segment daripada awal pelibatan kita dalam bidang ataupun dalam dunia YouTube ni lah. Okay, macam you guys tahu, sebelum-sebelum ni kita ada share banyak kisah-kisah daripada Jeff Humps, right? Dan hari ni kita ingin kongsikan lagi berkenaan dengan kisah-kisah seram daripada Jeff Humps. Dan so far yang kita terima adalah dua cerita daripada dia. Dan dua-dua cerita ni agak panjang dan dia pun ada juga orang kata bagi gambar. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda gambar-gambar yang telah diberikan. Okay. Jadi ini semua adalah hasil pengumpulan semula karya-karya Jeff Humps yang pernah ditulis pada satu ketika dahulu. Jadi karya Jeff Humps ni ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang, you know, ada yang kelakar pun ada. Jadi kita di The Segment, kita dah siap sediakan satu playlist khas untuk karya-karya Jeff Humps bagi memudahkan anda semua untuk cari dan dengar daripada episod pertama sampailah sekarang. Sekarang dah episod yang ketujuh lah. Jadi mungkin ada di antara anda semua yang pernah dengar karya-karya Jeff Humps ni di channel YouTube yang lain. Penulisan asal dia ni kita tak ada ubah apa-apa. Cumanya ada sebahagian ataupun bahagian-bahagian yang kita rasa kita perlu untuk tambah, kita tambah tapi tanpa mengubah dia punya penceritaan asal. Okay, korang boleh siap sediakan popcorn, okay, kuaci ke air ke, untuk kita layan kisah ni. Okay, dan ini adalah kisah yang pertama.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Okay peace, macam biasalah, macam petang-petang yang lain ni peace. Petang tu macam biasa aku jemput isteri aku Im daripada klinik tempat dia bekerja dekat Jalan Pudu. Jadi masuk je dalam kereta, jadi Im pun menunjukkan aku sekeping surat. Jadi aku macam surat apa pula tu kan? Surat cinta, dia cakap. Hey, bangga abang kalau awak dapat surat cinta ni. Ada juga orang nak jatuh hati, kata nak jatuh hati ataupun nak jatuh cinta dengan isteri abang ni kan. Tak adalah bang, surat cinta daripada KKM lah bang oi, kata kan. Eh, kenapa pula KKM nak bagi surat cinta pula ni kan? Dia orang ada ambil apa, ada ambil tindakan tata tertib ke kan? Tak adalah bang, saya kena transfer kerja kat Kedah, dia kata kan? Jadi guys, sebenarnya Im ni dah lama minta tukar bekerja dekat Kedah tau. Alasan dia nak tinggal berdekatan dengan orang tua dia yang dah lama uzur dah kan? Jadi selain daripada tu, rumah yang Im beli dekat Adusta juga dah lama siap. Jadi dia teringin sangat-sangat nak duduk dekat rumah semi-D yang dibelinya tu. Jadi peace, diringkaskan cerita, akhirnya isteri aku Im bertukarlah kerja dekat Kedah. Dan dia ditempatkan di sebuah klinik dekat Adusta. Jadi kebetulan klinik tempat dia bertugas tu cuma lebih kurang dalam 100 meter je daripada rumah dan 4 kilometer daripada rumah orang tuanya kan? Memang orang kata nasib dia memang baik gila lah dapat rumah macam tu. Yang aku ni pula macam mana, masih lagi kerja kat KL. Tinggallah aku sorang-sorang dekat KL ni, dekat rumah kita orang kat Ampang. Jadi setiap petang Jumaat lepas office, aku akan balik ke Alustar untuk jenguk isteri dan juga anak-anak aku kat sana. Jadi hari Ahad malam aku akan bertolak pergi ke KL untuk kerja keesokan harinya kan? Macam itulah nasib seorang weekend husband kan, Fish? Memang penat Fiz, tapi nak buat macam mana? Aku travel every week untuk ke Kedah. Tapi selepas tahun, aku pula dapat surat yang bagi tahu yang aku ditukarkan kerja dekat Perlis pula. Dan masa aku dapat surat ni, aku memang happy gila Fiz. Sebabkan apa? Lepas setahun menjadi weekend husband, aku akhirnya berpeluang tinggal sebumbung semula dengan isteri dan juga anak-anak aku ni. Walaupun tempat kerja aku dekat Kangar Perlis dan rumah aku yang aku tinggal tu dekat Alustha, tapi benda tu bukan satu masalah besar lah. Sekurang-kurangnya menjadi pure husband lebih baik daripada menjadi weekend husband, betul tak? Jadi Fee, demi rezeki, setiap hari aku akan berulang alik daripada rumah Alustha ke Kangar sejauh lebih kurang dalam 50 kilo. Dan perjalanan daripada Alustha ke Kangar mengambil masa 50 hingga ke 60 minit mengikut keadaan jalan raya pada ketika itulah. Dan jalan yang aku ikuti merupakan jalan dua lorong yang mempunyai pekan-pekan kecil seperti Jelun, Air Hitam, Sanglang dan juga Simpang Pat sebelum memasuki Bandar Kangar. Dan itu adalah orang kata jalan yang terdekat daripada rumah aku ke ofis. Jadi Fiz, biasanya ketika kerja dekat Kangar ni, aku akan sampai rumah lebih kurang dalam pukul 7 malam tau. Aku memang dah biasa balik lewat daripada ofis sejak awal mula kerja lagi. Tapi kadang-kadang aku sampai ke rumah dekat Alustha tu bukan lagi pukul 7 malam macam biasa. Malah kadang-kadang tengah-tengah malam baru aku sampai ke rumah. Kenapa Fiz? Ini semua pasal big boss aku lah. Big boss aku ni suka sangat buat meeting waktu malam. Dan dia suka buat meeting waktu malam lepas pada pukul 10 malam. Sebabkan apa? Waktu siang dia tu sibuk sangat-sangat. Free time dia cuma ada pada waktu malam je. Jadi Fiz, nak jadikan cerita ni, pada satu hari ni, PA boss ni, nama dia Faizah, masuk dekat dalam bilik aku. Cik Jeff, malam ni ada meeting ke Cik Jeff? Dan sambil-sambil, Faizah tu hulurkan aku sekeping surat lah. Meeting? Tak tahu, ada ke meeting? Ada Cik Jeff, malam ni meeting dalam pukul 9.30 malam. Jadi bila aku dengar ni macam, aduh boringnya, mesyuarat apa waktu malam lagi ni. Jadi masa tu aku merungut Fiz. Aku memang merungut teruk je. Tapi apa nak buat, bila dipanggil mesyuarat memang kena datang jugalah. Kan kalau katakan aku tak datang mesyuarat, bila sampai kerja besok memang siaplah aku kena tempik dengan bos aku kan. Bos kecil ke bos besar ke, confirm diorang tempik punya kalau aku tak pergi meeting tu. Masak aku. Jadi malam tu adalah malam yang paling menyampah. Bos seperti sebelum-sebelumnya masuk mesyuarat lewat. Kan? Alasan bos, dia ada urusan yang lebih penting. Dia dah setting meeting pukul 9.30 malam. Tapi dia sampai meeting tu pada pukul 11 malam. Sejam setengah aku tunggu. Kan? Tapi apa aku nak buat wish? Bak kata orang, boss is always right. Jadi malam tu kebetulan ada agenda mesyuarat yang agak banyak lah. Dahlah agenda yang banyak. Yang aku paling benci, ramai sangat yang suka bercakap. Masing-masing nak tunjuk pandai dengan pelbagai idea. Padahal semua idea tu adalah idea basi yang cuma sesuai untuk makanan ayam je. Dan akhirnya kerana bos cakap panjang, orang lain pula cakap meligit, mesyuarat tu habis pukul berapa kau tahu? Pukul 12.45 pagi. Aduh, 12.45. Daripada pukul 9.30 aku duduk kat ofis tunggu mesyuarat, habis pukul 12.45 pagi. Jadi bila habis mesyuarat, aku cepat-cepat jalan pergi kat kereta, hidupkan enjin kereta aku dan terus tekan minyak sampai ke lah. Orang kata tinggalkan Kangar ni, agak-agak cepatlah sampai kat rumah. Dan harap-harap pukul 2 pagi aku dah dapat peluk bantal lah. Jadi macam biasa Fiz, bila kita pandu kereta seorang-seorang diri ni, aku akan pasang radio kuat-kuat macam biasa. Jadi sambil dengar radio, sesekali mulut aku pun ikut menyanyi kan. Menyanyi tu bukan apa Fiz, selain daripada menghiburkan hati, aku nak hilangkan rasa mengantuk juga. Tapi malam tu aku tak tahu kenapa, lepas je melepasi pekan Sanglang ni, kereta dekat jalan dah jadi makin kurang tau. Jadi bila aku sampai dekat pekan Air Hitam, aku perhatikan langsung tak ada kereta dekat depan, langsung tak ada kereta kat belakang aku. Dan aku punya kereta adalah merupakan kenderaan tunggal dekat atas jalan raya ni. Dan aku tengok juga jam dekat kereta aku ni, macam dah pukul 1.20 pagi kan? Patutlah jalan dah sunyi. Jadi kira-kira lebih kurang dalam 2 km selepas daripada pekan Air Hitam ni, kereta yang aku pandu ni melalui sebuah kawasan bendang tu. Kiri kanan bendang yang orang kata maha luas, jauh mata memandang ni. Dan Fiz, dekat situlah segala-galanya bermula Fiz. Cara tiba-tiba aku terasa dalam kedinginan hembusan aircon kereta aku ni, telinga aku ni macam menangkap bunyi gemersik yang sangat kuat daripada arah sebelah kanan bendang ni. Tak ada hujan, tak ada ribut, Tapi apa benda bunyi yang menderu sekuat tu kan? Jadi bila aku perhati ke arah bunyi kuat tu, aku ternampak ada satu objek yang berwarna putih bergulik-gulik daripada tengah bendang menuju ke atas jalan raya. Dan objek putih dan besar tu tiba-tiba berhenti dekat tengah-tengah jalan raya, seolah-olah macam nak halang laluan kereta aku tau. Jadi di bawah sinar bulan yang hampir penuh ni, memang jelas Fiz aku nampak objek ni. Dia menyerupai satu objek putih bergulung selebar kira-kira 3 meter sedang melintang dekat tengah-tengah jalan. Dan sesekali benda tu macam bergulik ke depan. Lepas tu tak lama kemudian dia bergulik ke belakang pula. Jadi masa aku tengah bawa kereta ni, macam ya Allah apa benda pula ni. Dan kata-kata tu terpacul keluar daripada mulut aku tau, ya Allah apa benda ni. Jadi pilihan aku yang aku ada pada ketika itu adalah sama ada aku perlu mengelak objek tersebut ataupun aku lenyik langgar aje. Kan? Kalau cuba mengelak dalam keadaan jalan yang berselekoh tajam tu, mungkin kereta aku akan terpelanting masuk ke bendang. Kalau katakan aku langgar pula, mungkin kereta aku akan rosak teruk. Aku tak tahu nak buat apa. End up akhirnya aku ambil ni, aku ambil keputusan, aku nekat, aku langgar aje objek tu. Bam, aku langgar. Jadi masa aku langgar objek ni, satu bunyi hentakan yang sangat kuat tau. Dan ketika tu aku kata dalam hati, habislah kereta aku. Kan? Habislah kereta aku ni. Aku ngucap panjang bis, istighfar. Dan orang kata membaca beberapa ayat suci sambil cuba membawa kereta aku yang setenang mungkin lah. Dan aku tak berani. Aku tak berani nak tengok cermin pandang belakang ni. Sebab apa? Takut ternampak sesuatu benda yang aku sendiri tak bersedia untuk tengok. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, ketika aku menghampiri bandar Lusta, barulah kelihatan banyak kenderaan dekat atas jalan raya ni. Dan ketika tu barulah hati aku ni rasa tenang, rasa aman. Dan barulah pada ketika tu mata aku berani nak tengok cermin pandang belakang ni. Dan alhamdulillah tak ada apa-apa objek yang kelihatan bertinggi dekat belakang kita. Jadi Fiz, masa sampai je dekat rumah, perkara yang pertama yang aku lakukan ialah mencuci kaki dekat luar rumah. Of course, bila kita balik daripada kawasan-kawasan ataupun balik daripada keluar malam dan sebagainya, itu adalah benda pertama yang kita kena buat. Okay, cuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah lah. Dan itu adalah petua orang-orang tua bagi mengelakkan unsur-unsur yang tak baik ikut kita masuk dalam rumah. Dan lepas dah settle benda tu semua, barulah aku pergi periksa kereta yang baru melanggar objek tu tadi tu lah. Dalam kepala otak aku cakap, ini confirm rosak teruk ni. Paling-paling tidak bumper clip mesti patah. Kan? Tapi yang peliknya Pish, bila aku dah masuk rumah, aku dah settle dan aku keluar balik, aku check kereta aku ni, aku tak nampak ada satu kesan kemik pun dekat kereta. Kan? Walaupun macam pelik, ialah sebab dengan bunyi dentuman yang sangat kuat tu, aku memang rasa gegaran masa aku langgar objek tu kan. Walaupun macam pelik, tapi aku tetap bersyukurlah. Disebabkan kereta aku kata tak ada masalah apa-apa. Sikit calar pun tak ada, alhamdulillah. Jadi jadikan cerita, besok pagi tu aku bangun lebih kurang pukul 5:30 pagi untuk siap-siap pergi kerja. Dan sekali lagi aku tak puas hati, aku check balik kereta aku. Kan? Dan bila aku dah puas bilik kereta aku ni, masih tak nampak sedikit pun kerosakan hasil daripada pelanggaran objek tadi. Dan aku terfikir tau, kalau kereta aku ni tak ada kemik, tak ada rosak, bumper clip tak patah, habis apa benda yang aku langgar awal pagi tadi tu? Kenapa bunyi kuat macam tu sekali? So fast forward, bila aku dah sampai sampai dekat office pada pagi tu, aku ceritakan benda ni dekat kawan-kawan office aku. Dan salah seorang daripada kawan office aku ni, nama dia Mubarak. Mubarak ni adalah pemandu pejabat kat tempat kita orang lah. Jadi Mubarak ni pun cakap, alah bang, biasalah bang Jeff, kalau lalu kat tempat tu tengah-tengah malam, memang dah ramai dah bang Jeff nampak benda-benda pelik kat situ, lalu dekat kawasan bendang air hitam tu. Lagi-lagi tengah-tengah malam, awal-awal pagi ni, memang ramai dah, bukan abang seorang je. Tapi bang, ramai juga yang terbabas masuk dalam bendang. Aku kata sebabkan diorang terkejut, terkejut melihat benda yang menakutkan tiba-tiba muncul kat tengah-tengah jalan. Eh Barak, aku nampak apa sebenarnya? Benda tu bang, dekat sini orang panggil dia sebagai hantu gulung bang. Kan? Dekat tempat lain orang panggil dia sebagai hantu bungkus ataupun pocong. Kan? Dia mai bergulik-gulik, Kadang-kadang dia datang melompat-lompat ke arah manusia. Eh, tapi Mubarak, apa yang saya nampak tu tak macam hantu pocong dalam drama Melayu tau. Dia yang aku nampak tu, dia macam bungkusan putih besar bergulung yang bergulik-gulik dekat atas jalan raya tau. Alah Abang Jeff, and iblis kan? Dah tentu iblis ni boleh menyerupai apa saja bang, kan? Tapi kawasan bendang air hitam tu bang memang keras sikit bang, kan? Kadang-kadang ada yang nampak macam pocong atas jalan, kadang-kadang menyerupai benda putih bergulik atas jalan. Kadang-kadang pula kawasan tu tak semena-mena muncul pula berpuluh ekor kambing putih melintas jalan. Pun pernah jadi juga bang, kan? Dan kadang-kadang ada juga orang nampak tiba-tiba ada batang pokok tengah-tengah jalan. Sedangkan dekat jalan tu tak ada pokok pun. Tapi dekat tengah-tengah jalan tiba-tiba ada sebatang pokok besar kat tengah-tengah jalan. Eh Mubarak, ni kau cerita-cerita macam ni, kiranya aku ni bernasib baik lah eh. Ha? Dah banyak kali juga aku lalu jalan tu tengah-tengah malam. Kan? Yelah, kau tahulah bos kita tu kan. Suka sangat buat mesyuarat malam-malam. Tapi dalam banyak-banyak malam, malam semalam tu lah ataupun pagi tadi tu lah first time aku nampak benda ni. Kan? Hai, Cik Jeff. Sebenarnya Cik Jeff, dah ramai dah yang meninggal ataupun cedera terbabas masuk dekat bendang ketika mengelak objek tiba-tiba muncul mengejut daripada arah bendang tu. Patutlah masa nak pergi kerja pagi tadi kerap terjumpa kereta, lori, sekali tu bas terjerumus masuk bendang dekat kawasan hitam tu. Rupa-rupanya itulah sebab dia ngeh. Entahlah Cik Jeff, mungkin kot. Tapi Cik Jeff, lain kali kalau Cik Jeff lalu dekat kawasan tu tengah-tengah malam, hati-hati sikit lah. Jangan sampai nama Cik Jeff pula masuk dalam senarai mangsa puaka air hitam ni pula, kan? Jadi bila dia cakap macam tu, aku macam ada betul dia juga apa benda yang si Mubarak ni cakap kan. Aku kena lebih hati-hati lepas ni. Apa-apa pun Fish, aku bersyukur sangat-sangat disebabkan aku terselamat dalam kejadian tu tau. Mujurlah aku telah membuat keputusan yang tepat untuk melanggar objek tersebut daripada untuk mengelak dia. Kalau katakanlah aku tengah bawa kereta tu dan aku cuba untuk elak benda tu, mungkin nama aku pula yang akan masuk berita TV pada besok paginya tu kan, dengan gambar kereta remuk bersama pemandu yang terkulai layu dekat dalam dia. Mana kita tahu, betul tak? Itulah kan kisah yang aku nak kongsikan ni. Dan kat sini juga aku sediakan gambar untuk korang semua tengok. So guys, itu adalah cerita daripada Jeff Humps, okay? Dan dia ada bagi kita tiga gambar. Okey, tiga gambar seperti apa yang saya tengah tunjukkan sekarang ni. Dan gambar yang pertama, dia belah kiri anda, adalah kemalangan teruk di Jalan Air Hitam Jerlun sebentar tadi. Okey, tapi dia tak tulis tarikh bila lah. Tapi kalau you guys tengok dekat gambar ni, memang kereta hancur teruk gila-gila punya. Okey. Dan gambar yang kedua pula, dua beranak maut, tiga parah kereta terbabas. Okey. Kenderaan mangsa terbabas sebelum merempuh papan tanda dalam kemalangan di Air Hitam. Ini gambar daripada bomba. Dan yang ketiga daripada warga Air Hitam Kedah pada 15 Jun dihantar. Kan? Ada accident dekat situ. Tapi saya tak rasa kemalangan maut lah. Tapi itu cedera parah lah. Tapi kalau kita tengok kan, adakah gambar-gambar ni mungkin angkara puaka Air Hitam tu? Adakah dianya bersangkut paut, berkaitan, ataupun hanya kebetulan saja? Wallahualam. Kan? Mungkin anda boleh komen di ruangan komen ataupun di ruangan chat kepada mana yang sedang menonton di saluran premier pada malam ni. Berikan pendapat apa yang korang rasa sebenarnya. Sama ada benda ni adalah kebetulan, kemalangan memang dekat situ yang meragut nyawa, ataupun ada sesuatu benda yang tak berapa nak betul dekat situ sebenarnya. Itu kisah pertama. Panjang kisah pertama dia. Kering tekak saya ni. Okay. Alright, kepada siapa yang baru sampai ataupun baru menonton rancangan The Segment, yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Boleh belanja saya satu like dan orang kata enjoy the show. Okay. So guys, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Jadi Fiz, pada waktu tu, Cik Rosman yang tiba-tiba terpacu berdiri dekat depan pintu bilik pejabat aku ni, tiba-tiba dia bertanya tau, eh Jeff, paper pembinaan kompleks pembangunan daerah yang baru tu dah siap ke? Jadi guys, Encik Rosman ni pula adalah agensi tempat aku bekerja dekat Kanga ni. Dan Encik Rosman ni, dia ni orang Johor kan? Jadi aku pun jawablah kat dia, alah bos, belum siap lagi lah bos. Esok pagi lah kot siap kan. Jadi lagipun komen daripada pejabat tanah, jabatan perancang, JKR, JPS, kita orang tak dapat lagi komen-komen diorang ni kan. Jadi mungkin besok lah kot. Eh Jeff, I tak ada masa lah Jeff. Esok seharian meeting kat KL, kau tahu tak? Ah, ha, lusa dah nak kena bentang paper tu dekat Exco. Ah, ha? Whatever it is, you kena siapkan sebelum pukul 5 petang ni, boleh tak? Eh, ha? I nak tengok draft dia dulu. Ah, ha? Jadi masa tu Encik Rosman dah desak aku tapi. The only thing yang aku boleh cakap kat dia, I try my best lah bos. Aku cakap macam tu je. Kenapa bis? Masa tu jam dah menunjukkan pada pukul 3 petang tau. Dalam hati aku tadi dah mengagak dah kan, tak mungkin kertas tu aku dapat siap apa, tak dapat siapkan sebelum pukul 5 petang. Banyak jabatan-jabatan teknikal belum bagi komen. Jadi project cost estimation pun belum siap lagi bis. Ha? Nak karang kertas kerja ikut format ni lagi, kau tahulah kan, nak hantar kertas-kertas kerja ni format-format kita nak kena ikut. Tak ikut format, diorang reject buta-buta. Itu belum masuk lagi kerja urgent lain yang bertimbun dekat atas file meja ni. Jadi ada yang target date esok dah kena siap, ada target date lusa kena siap, 3 hari lagi kena siap. Jadi laporan mesyuarat yang aku hadir dekat KL 3 hari lepas dan juga laporan mesyuarat dekat Ipoh kemarin pun belum sempat aku nak buat habis. Hai, botaklah kepala aku kalau semua benda nak kena siapkan serentak, betul tak? Jadi Fiz, pada ketika tu sedang aku asyik memberi tempuan untuk siapkan kertas kerja projek kompleks pembangunan daerah ni, tiba-tiba tepat pukul 5 petang Fiz, Encik Rosman muncul lagi sekali dekat pintu bilik aku tau. Jeff, macam mana Jeff? Dah siap ke? Kan? Tapi daripada muka Encik Rosman ni, aku tahu dia macam tak puas hati tau. Aku menjawab ke dia, belum siap lah bos. Tapi sikit je lagi lah nak siap ni. Tadi tengah rancak buat big paper, big boss panggil menghadap dia pula. Kan? Rasanya kalau saya tengok ni, dalam pukul 7 boleh siap kot. Hey Jeff, you guarantee ke pukul 7 boleh siap ni? Ha? Entah-entah, lepas isyak pun tak siap. Hey, dalam hati aku cakap pergi masa tu, hey, orang tua ni macam nak bergaduh dengan aku je. Relax lah kan? Aku dah cakap aku cuba untuk siapkan pukul 7, aku siapkan pukul 7 lah. Jadi pada waktu tu, si Encik Rosman ni, dia tengok jam dia, macam ni lah Jeff, you kena siapkan hari ni juga tau. Ha? By hook or by crook, you kena siapkan sebelum pukul 10 malam. Eh, I dah betul-betul tak ada masa ni. Bila you siap, you emailkan nanti dekat I, okay? Nanti bolehlah I baca sebelum tidur ataupun masa dekat airport besok. InsyaAllah lah Encik Rosman. Eh, bos, tak balik lagi ke? Masa tu aku sengaja lah macam tanya soalan-soalan macam tu kat dia kan. Jadi si Encik Rosman ni pun reply balik macam, itulah Jeff, petang ni rasa hati nak balik lambat sikit. Tapi Datuk Sahid pula ajak main golf pula dah kan? Tak ikut dia nanti kang, lain pula cerita dia. Jadi pada waktu tu, masa dia cakap dia nak pergi main golf, masa tu aku macam tersenyum je lah. Kata tadi tak ada masa, orang kata nak main golf, ada pula masa dia. Jadi aku macam tergelak sendiri lah, tergelak sendiri dekat dalam hati. Dan Datuk Sahid ni pula adalah big boss kita orang, big boss yang hanya fikir dia je betul, walaupun yang dia kata tu banyak salahnya kan? Jadi aku teruskan kerja. Aku teruskan kerja menaip kertas kerja dalam komputer. Jadi ada lebih kurang dalam lagi 5 jam lah. Lagi 5 jam sebelum target pukul 10 malam ni. Dan nampaknya malam ni aku kena stay back office lagi lah gamaknya. Tak ada meeting, tapi kena stay back office, kena siapkan kertas kerja pula. Sebenarnya boleh je aku nak balik rumah, siapkan kertas kerja kat rumah, kemudian email je lah kat bos. Tapi itulah, dekat rumah kan, dengan budak-budak lagi kat rumah yang suka ganggu kan, susahlah aku nak konsentrate buat kerja. Jadi kalau dekat office ni, tak ada siapa yang nak ganggu aku buat kerja pun. Bos, staff semua dah cabut balik rumah kan. Yang ada dekat office pun cuma aku dengan bunyi-bunyi benda-benda yang bergerak atas siling, yang mungkin tikus. Aku anggap benda tu tikus je lah kan? Jadi Fiz, masa aku tengah sibuk siapkan kerja aku dekat office ni, aku terdengar suara azan berkumandang daripada masjid dekat seberang jalan tau. Aku tengok jam, eh alamak, pukul 7:30. Dan mujur juga, semua komen-komen jabatan teknikal dah pun aku dapat sebelum pukul 5 tadi. Jadi lepas solat maghrib dekat ofis, aku sambung kerja dan akhirnya kertas kerja siap tepat pada pukul 8:40 malam. Dan sebelum pukul 10 aku dah siap kan. Alhamdulillah. Ha? Siap juga kerja aku awal daripada waktunya. Jadi lepas aku dah settle solat isyak aku dekat ofis, aku pun cepat-cepat tinggalkan ofis. Dan masa aku tengah nak masuk kereta tu, jam dekat dalam kereta menunjukkan hampir pukul 9 malam tu. Malam masih muda, baru pukul 9. Jadi aku tak perlulah nak rush sangat memandu balik ke rumah dekat Alustar ni. So bila aku dah bawa kereta aku, dah sampai dekat Pekan Air Hitam, barulah aku teringat jambatan Air Hitam Jelun ditutup sejak kemarin untuk kerja-kerja pembaikan. Macam alamak, macam mana pula lah aku terlupa yang jambatan ni dah tutup kan. Kalau teringat masa dekat Kanga tadi, mesti aku akan ikut lebuh raya Bukit Kayu Hitam Alustar. Tapi aku dah sampai dekat kawasan tu, baru aku teringat yang jalan tu dah tutup. Jadi disebabkan jambatan Air Hitam Jelun tu ditutup, terpaksalah aku ikut jalan kampung untuk ke Jelun. Dan ia adalah sebatang jalan tar yang selebar lebih kurang dalam 3.5 meter lah. Dan jalan tu, Fish, kalau sesiapa yang pernah pergi, jalan tu memang gelap tau. Dan lampu jalan cuma dipasang dalam jarak kira-kira 100 ke 200 meter, baru satu lampu. Satu lampu, 100 atau 200 meter, lagi satu lampu. Macam itulah seterusnya. Dekat belakang aku, tak ada kereta yang follow pun. Dan aku hanya mengikut belakang kereta yang dekat depan aku ni dalam jarak lebih kurang dalam 30 meter lah. Mudah sikit nak memandu kereta melalui jalan gelap tu di waktu malam, berpandukan dengan cahaya lampu kereta kat depan. Aku follow je kereta depan ni. Jadi masa mendekati satu selekoh tajam ni, telinga aku menangkap kereta di depan aku tu membunyikan horn tau. Dia membunyikan horn 3 kali. Kereta kat depan aku ni, dia tengah bawa, tiba-tiba dia horn tin tin tin, dia horn 3 kali. Macam apa hal pula kereta depan ni kan? Ada lembu lintas kat jalan ke? Nah, masa masuk selekoh tajam tu, lampu kereta aku menyuluh satu objek kuning dekat depan yang terpacak tegak di sebelah kanan jalan. Masuk selekoh tu, cahaya lampu kereta aku tu memancar ataupun tersuluh satu objek. Satu objek kuning dekat bahagian depan yang terpacak tegak masa tu. Dan kebetulan pula, Bish, tak jauh daripada sosok tu ada lampu jalannya agak malam. Jadi nampaklah orang kata sikit-sikit sosok dekat depan tu. Jadi mendekati objek yang berwarna kuning tu, aku perlahankan kereta untuk melihat dengan lebih jelas apa benda sebenarnya ni kan, benda kuning ni. Dan bila aku datang dekat ataupun bila kereta aku ni menghampiri objek tu, hati aku macam berdebar sikit tau. Daripada jauh memang nampak macam kain kuning yang tengah tergantung dekat pokok. Tapi bila dah sampai dekat-dekat, Bish, benda tu adalah manusia kan, berdiri dekat sebelah kanan aku dalam jarak lebih kurang dalam 3 meter. Adalah seorang gadis yang pada kiraan aku usia dia lebih kurang dalam awal 20-an. Jadi perempuan ni rambut panjang mengurai, tapi disisir rapi lah ataupun disikat rapi hingga ke paras pinggang. Wajah dia cantik, Fiz. Cantik, kulit cerah. Nampak sekali tengok macam perempuan Arab pun dia juga. Dan perempuan tu memakai baju kebaya ketat warna kuning bermunggung kecil dan juga berkain batik. Aku perhati je perempuan ni. Dan dekat tangan kanan gadis tu pula, gadis tu dia macam pegang payung tau. Tapi korang tahu tak, zaman-zaman dulu kita ada payung kertas yang warna coklat. Dan aku rasa kali terakhir aku nampak payung kertas warna coklat ni adalah pada waktu sekolah rendah dulu. Dulu selalu kalau mamak-mamak cendol yang jual cendol naik basikal ni, dia selalu pakai payung kertas warna coklat ni. Jadi dekat tangan kanan perempuan ni ada payung kertas tu. Jadi masa aku lalu dekat situ, perempuan tu pandang aku dengan senyuman yang menggoda tu. Jadi berdebar masa tu. Jarang sekali perempuan, kecuali puan isteri, yang mempunyai senyuman yang menggoda macam tu. Patutlah kereta dekat depan aku tadi bunyikan horn kan? Horn nak mengurat agaknya kan. Jadi bila kereta aku bergerak ke depan meninggalkan sosok kebaya kuning tu, aku nampak tau, dekat tangan kiri gadis tu, dia seolah-olah macam melambai-lambai ke arah aku. Jadi aku buka sedikit cermin membalas lambaian perempuan ni. Tapi the reason aku balas lambaian perempuan ni, bukannya aku nak mengurat pun, tapi aku tak nak kecilkan hati dia kan. Dan sekali lagi aku menjadi macam berdebar. Dan lebih berdebar lagi adalah aroma flora yang begitu lembut kewangian dia ni menerjah masuk kat dalam kereta. Dan kata bau dia sangat kuat lah. Memang kuat bau dia, Fiz. Jadi Masa aku bawa kereta, aku dah tinggal, kira macam perempuan tu dah lepas apa semua. 15 minit kemudian aku tiba dekat jalan besar memasuki Pekan Jelun. Jadi lega lah bila aku nampak lampu jalan yang terang dan kenderaan yang bersimpang siur dekat jalanan. Aku rasa lega sangat. Tak ada lagi jalan gelap seperti jalan kampung tadi. Dah malam masih muda, bis. Jam dekat kereta pun baru menunjukkan pukul 9.50 malam. Jadi dalam perjalanan pulang ke rumah dekat Lostar, tak tahu kenapa fikiran aku ni sentiasa terbayangkan dengan muka perempuan tu tadi. Senyuman dia menggoda, rambut panjang mengurai dia, bau aroma flora, payung kertas. Benda tu macam ganggu fikiran aku tau. Siapakah gerangan gadis berkebaya kuning dan juga berkain batik ketat tu? Macam. Jadi bila aku sampai kat rumah, aku ceritakan kat wife aku. Sembang dengan dia. Tiba-tiba si Im cakap, "Alah bang, entah-entah pelacur cari makan tak?" Jadi bila dia cakap macam tu, aku macam mungkin betul juga. Mungkin betul perempuan tu pelacur kan. Tapi tiba-tiba aku teringat, pelacur banyak bersidai mencari rezeki dekat tepi jalan lorong Mepati Alustar pada waktu malam. Kalau katakan pondan seksi yang menggoda ni pula banyak berkumpul dekat tepi jalan menuju ke stesen KTM Alustar. Ini pot-pot dorang ni, bis. Macam kenapa perempuan tu, kalau katakanlah dia pelacur, kenapa dia tak duduk dekat pot-pot yang aku sebutkan tadi? Kan? Kenapa dekat jalan gelap tu yang dia duduk? Jadi pada esoknya tu aku pergi kerja macam biasa tu, Hafiz. Dan macam biasa jugalah, aku ni antara orang yang terawal bila sampai dekat ofis, walaupun rumah aku adalah rumah yang paling jauh daripada ofis. Jadi petangnya tu aku agak awal tinggalkan ofis. Walaupun waktu kerja ofis tamat pada pukul 5 petang, selalunya pukul 6 ke atas baru aku tinggalkan ofis. Tapi hari ni pukul 5.30 sharp aku caw daripada ofis. Dan pada ketika tu masa aku nak caw, si Zul tegur aku macam, "Eh bang, awal kau balik hari ni?" Si Zul ni pula, dia ni adalah jurutera JPS yang juga hendak meninggalkan ofis pada ketika tu lah. Cakap, "Bang, cepat kau nak balik hari ni bang." "Biasalah tu Zul, hari ni bukan yang ada kerja urgent sangat Zul. Bolehlah aku nak balik awal sikit." "Bang, balik ikut highway Bukit Kayu Hitam lah." "Eh tak lah, aku nak balik ikut jalan Pekan Hitam je kan." "Eh bang, jabatan air hitam Jelun tu tengah repair kan bang kan? Tak boleh lalu kan? Habis tu kau ikut jalan mana lah?" "Oh ha, memang tak boleh lalu. Tapi aku ikut jalan kampung yang sebelah kanan sebelum sampai ke jambatan yang diorang tengah repair tu." "Bang, dah ada highway, ha? Duk gagahkan diri ikut jalan kampung pula kau ni kan?" "Tak adalah Zul, saja je nak ikut jalan tu. Kebetulan ada kes sikit nak siasat." "Kes? Kes apa pula dah ni bang? Nak buat projek baru dekat situ ke?" "Lebih kurang macam tu lah Zul kan?" Dan pada ketika tu aku macam ketawa lah. "Lebih kurang macam tu lah Zul." Aku ketawa kan. Sebenarnya Fiz, sejak daripada malam tadi tu, kepala otak aku ni asyik teringatkan dengan perempuan berbaju kuning berkain batik ketat tu tau. Aku tak tahu kenapa. Rambut dia, senyuman dia, payung kertas dia, dia seolah-olah macam menggamit aku untuk lebih kenal diri dia tau. Yalah, manalah tahu dia tinggal dekat-dekat dengan situ. Bolehlah aku rekomen dekat adik lelaki aku yang sedang cari pasangan untuk jadikan isteri dia, betul tak? Dan itulah kes siasatan yang aku maksudkan pada Zul tadi. Jadi Fiz, nak jadikan cerita, lepas pada Pekan Air Hitam, aku terus belok ke simpang kanan. Kan? Memasuki jalan kampung yang cuma muat-muat untuk dua kereta je berselisih. Aku masuk jalan tu. Petang ni banyak pula kereta yang lalu jalan tu. Dia tak sama macam malam tadi tau. Hanya ada sebuah kenderaan kat depan aku je yang ikut jalan tu. Jadi aku pun bawa. Aku bawa kereta kat situ. Dan sebaik saja aku lalu dekat selekoh tajam tu, mata aku dah mula melihat ke kanan tau. Dan dekat depan selekoh tu lah, aku jumpa gadis berkebaya kuning ni. Tapi yang peliknya Fiz, bila aku lalu kat situ, aku tak nampak ada satu biji rumah pun. Yang ada cuma belukar kecil. Dan aku terfikir macam, berani pula kan perempuan tu berdiri sorang-sorang kat tengah-tengah belukar macam malam semalam tu. Kalaulah katakan ada lelaki jahat ke apa ke, memang jahanam perempuan ni. Jadi lepas aku dah melepasi sedikit selekoh tajam tu, aku perlahankan kereta aku tu. dan aku tumpukan perhatian ke tempat gadis kuning berkebaya kuning tu berdiri malam tadi. Jadi masa aku tengah tumpukan perhatian tu, bis, jantung aku ni berdegup laju gila, bis. Betul ke apa benda yang aku nampak ni? Okey, aku nak bagi korang gambaran ni. Dekat sebelah kanan aku tu ada belukar kecil. Ada beberapa pohon kemboja menaungi belukar kecil tu. Dan dekat situ, bis, ada beberapa batu nisan usang setinggi setengah meter berdiri bertaburan dekat bawah pepohon kemboja tu. Aku nampak benda ni, bis. Rupa-rupanya kawasan selekor tajam yang aku lalu malam tadi tu adalah kawasan perkuburan, Fish. Tapi siapa gadis ayu berkebaya kuning di sebelah kubur yang aku nampak malam tadi? Daripada pemerhatian aku, kubur dekat sebelah aku tu adalah kubur lama yang tidak digunakan lagi, Fish. Dan berpandukan pada bilangan batu nisan, mungkin penghuni dekat kubur tu lebih kurang dalam 30 ataupun 50 lah macam tu. Dia sama orang kata macam tanah perkuburan lama yang tak terurus. Dan batu nisan dia memang nampak sangat-sangat usang, Fiz. Dan ada pun yang dah condong sedikit, yang hampir-hampir tertanam pun ada juga. Memang lama kawasan tu. Dan aku sendiri tak pasti gadis apa ataupun siapa yang aku nampak. Kalau katakanlah dia manusia, Fiz, memang berani betul lah dia ni berdiri dekat sebelah kubur lama pada malam-malam waktu, dengan jalan yang gelap macam tu. Itu pun kalaulah dia pelacur seperti yang dikatakan oleh isteri aku. Tapi bila fikir-fikirkan balik, mana ada pelacur nak cari pelanggan dekat dalam gelap dekat tepi kubur, betul tak? Kan? Kalau nak dikatakan dia tu sebagai jelmaan iblis, bulu rumah aku tak terasa berdiri pun ketika berada dekat sebelah dia. Kan? Wajah yang aku nampak pun orang kata tak adalah macam menggerunkan. Dia adalah seorang gadis yang cantik, bukan hantu yang berwajah hodoh sebenarnya. Jadi rambut panjang yang tersisir rapi, bukan mengerbang seperti imej hantu dalam drama Melayu, bukan macam hantu Kak Lima yang rambut kembang-kembang ni, bukan, kan? Cuma aku kurang faham satu benda lah, Pish, kan? Kenapa pula gadis tu pegang payung kertas pada waktu malam? Kalau siang dekat bawah matahari terik, mungkin ada logik lah juga bawa payung. Ataupun katakan hari hujan ke, hujan-hujan renyai ke dan sebagainya, okey, logik bawa payung ni. Cumanya malam tadi tu cantik malam tu, tak ada hujan, kan? Memang tak ada masalah. Tapi ada seorang gadis cantik pegang kayu, pegang payung kertas pula, kan? Payung antik yang kini orang kata memang tak ada jual dekat mana-mana lah. Mungkin payung tu tersimpan kat museum agaknya. Now, siapa pernah tengok payung kertas? Itulah payung kertas yang aku masukkan. Sampai sekarang, Fiz, bila aku fikir-fikir balik pasal hal ni, aku masih tak dapat jawapan tau. Siapa perempuan yang berdiri dekat sebelah kubur pada malam sebelumnya tu? Siapa, guys? Itu cerita yang kedua daripada Jeff Harms ni, right? Tapi banyak clue yang dia bagi, dan saya rasa orang-orang yang tinggal dekat kawasan sana yang sedang menonton rancangan The Segment sekarang ni, mungkin korang tahu ataupun mungkin korang tahu sedikit sebanyak tentang sejarah kawasan tu lah, kan? Jadi kepada siapa yang pernah lalu dekat kawasan tu, yang pernah nampak apa orang kata tanah kubur lama kat situ, mungkin anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen, dan mungkin anda boleh ceritakan, kan, versi anda pula, apa yang anda pernah nampak ataupun apa yang anda pernah dengar daripada cerita-cerita orang lain dekat situ. Anda boleh hantarkan email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun anda boleh hantar kisah seram anda di Google Form. Kita ada Google Form, ataupun anda boleh WhatsApp kita, okay? Dan kita dah sediakan nombor telefon WhatsApp di 016-346-1913. Hantarkan WhatsApp, message ataupun voice note, dan insyaAllah kalau tak ada aram lintang, kita akan keluarkan ataupun siarkan kisah anda. Okay, so guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Dan just nak remindkan kepada anda semua yang sedang menonton sekarang ni, baru-baru ni saya ada buat satu community post di dalam YouTube, di mana saya tengah buat voting untuk kita keluarkan siaran pada waktu siang, sama ada dalam pada pukul 2 petang, 2.30 petang ataupun pada pukul 3 petang. Dan itu adalah siaran rakaman lah, siaran rakaman yang kita akan siarkan pada waktu siang. Jadi out of 300 voters, 75% mengatakan yang kita patut keluarkan pada pukul 3 petang, dan selebihnya pada pukul 2 dan juga 2.30 petang. Dan ada juga di ruangan komen yang mengatakan untuk kekalkan show pada waktu malam. Okay, jadi kami di pihak di segmen, kita masih lagi menimbang tara untuk decide mana yang terbaik untuk kita semua, sama ada kita akan riliskan pada pukul 3 petang ataupun kita kekalkan pada pukul 9.30 malam, ataupun kita akan buat dua-dua, iaitu recorded show pada pukul 3 petang, live show pada pukul 9.30 malam. Kita masih lagi dalam proses untuk decide. Tapi of course, anda punya vote tu sangat-sangat penting bagi the segment, dan hopefully anda boleh bantu untuk kita buat keputusan yang paling terbaik untuk semua penonton-penonton yang sedang ada dalam rancangan Markas Puaka. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi kepada anda semua yang masih lagi belum subscribe, again, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, boleh belanja saya satu like, dan kepada siapa yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Dan jangan lupa, kita jumpa lagi on the next coming episode, insyaAllah. Assalamualaikum.